pe WhatsApp exposé la
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye tokolobela ba complication to pe bilembo ya bokono ya diabète et puis ko zwa mino to nkisi oyo yo babengi metformin soki ezali malamu to ezali malamu te. To landa yango na docteur Patrick Mwanda. Mwa motuna mosusu lisusu ezali pona ba réseaux sociaux ba publicité bele bele oyo koleka mikolo yo na ba media na biso. Baza kumona ke metformin eza wana pona kusungate, metformin ezali wana pona ba industrie pharmaceutique, batye ba moyen bele, e sunga nangote mutu akumela metformin, marubando bika na ete, otika lakaka malade, eske za ya solo docteur, na ibite?
Bon, te yon sa administra mouto te, mais aliboso par rapport à metformin, yon ki mouto na, na kou yano la boue. Et yon kou yano la, metformin, yon za kaka pou na diabète te. Donc, bako yon sa la pe metformin, na mouto a za obèze, alinga perte de kilo, yon kou yon sa la pe metformin, bande kou bati me sousou, de preta bango na la metformin, parce que a za mou monene, a za la pose a kobota, parmi la raison où moi si à vos voisins étaient, tu pourrais te découvrir que insuline naïe, ils allaient bélé. Alors la diabète était, mais insuline naïe, ils allaient bélé, ils allaient empêcher à voisins. Je vais traiter la mopée, la traiter la soumission de moi, la metformine seulement à voisins naïe. Et en plus, je vais traiter en mon akaya, la diabète. Ici, ma coloba, diabète, ils allaient beaucoup non, ou le, ils allaient chronique, et que si la thèse, mais quand si tu veux qu'on stabilise en gros, là la nabo malade me sousou, na bandier na kisi metformin, amener en gros tu sali ba check-up naie et puis m'a retiré à titalita kana régime na sport, parce que régime na sport est un traitement, est un conseil que j'ai un diabétique, le régime et le sport est un traitement, est un conseil que on dit ce qui nous bloque ni balayer on a monté sur les liens maramu. Il est arrivé dans Babala de Moussou, dans l'ongoli Penda qui s'extrait à la Mibalewana. Et il répond très bien, il évolue très bien, c'est pas possible. Donc, réseaux sociaux, mais nous sommes dans le terrain, tout le monde a trouvé ça malade, notre famille est stabilisée le diabète. Naïe.
Ah, ok. Donc, le diabète, il faut aussi la tenir dans d'autres moutons, mais le traitement des.
Il faut stabiliser.
Il faut stabiliser en gros, ok.
Il faut stabiliser.
Ah, ok. Voilà. Okay, okay. Donc, mouton, comme il dit, à niveau diabète, il y a diabète qui est peut-être au coup, mais il faut stabiliser en gros le traitement. Mais oh, il faut le longer dans d'autres cils et zaté.
Et s'il était évalué en gros, mais il faut stabiliser en gros comme sucre et comme normal.
Ok.
À vivre dans un groupe normal.
Amoni docteur. Oh, ma tondo mingi, où est-ce que l'information vous m'a malonga en quantité que sunga bande konabiso basali kolanda biso et lilo. Alors, à part ça, docteur, yomoni ou zali na information ni no kouiko pesa pour na bato nan bazui bokono ya diabète te, nini basengil ko sala toba ou bazali jana bokono ya diabète, nini basengil pe ko sala pour to komo kouma na suka ya masolo na biso.
Merci beaucoup papa pour la motina où ils allient vraiment très important parce que aucun bissa n'est le type traité. Nous avons collé bissa bande coubelé, colombana bango, ça là attention, qu'on change régime alimentaire naïoté, au continuer le coco manamo ambongo, garder l'ingoliata, mais là le cambois diabète cause na yango. Par moment, tout ça n'a pas de l'été, mais tout ça n'a pas de facteur. Le facteur de la diabète est banda. Tout est monana, et bandi de l'eau, en alimentation. Il y a une culture, c'est une lieu. Ça, c'est très important. Pour changer, on y a un arrêté.
Isala Kibongo, Antoine Roger.